ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราก็จะมาร่วมกันเปิด3ช่วงเวลาดีๆของรายการนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ไวนะคะเผอแวบเดียวสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะ
ใช่ค่ะช่วงนี้ก็ชีวิตก็ไปเรื่อยๆเน
า
ะค
ือ
เป็นธรรมชาติละนะคะเปิดเทอมก็เปิดไปแล้ว
เด็กนักเรียนก็คงจะชินกับการเดินทางไปโรงเรียนแล้ว
ดีแล้วนะคะแล้วก็ที่ต้องระวังหน่อยรู้สึกได้ยินแว่วๆมาก็คือเรื่องของไข้เลือดออกเดงกีว่าปีนี้จะรุนแรงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจากมันความร้อนและฝนถี่น
ะ
เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของยุงกัดนะคะเวลาไปออกค่ายไปทำค่ายอะไรพวกนี้นะคะคนที่เปลี่ยนที่นอนเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องยุงกัดด้วยก
ับ
อีกเรื่องนึงก็คือไข้หวัดนั่นก็คือ2เรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องของไข้หวัดกับไข้เลือดออก
ค่ะ
อันนั้น2อย่างที่ท่านผู้ฟังก็ควรจะต้องดูแลบุตรหลานแล้วก็ตัวเองให้ดีนะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้มาสู่ช่วงแรกของเราเลยวันนี้นะคะก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะท่านผู้ฟังวันนี้อาจารย์ดร.แพมหรือว่าดร.ออนกัญญาก็จะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันแล้วล่ะแต่ว่าที่มาที่ไปนะคะของวัฒนธรรมอาหารที่เป็นฟิวชั่นฟู้ดอาจารย์ก็คงจะเคยทานเนาะอะไรบางอย่างนึกออกไหมคะอาจารย์ไหนที่เป็นฟิวชั่นฟู้ดบ้างอาจจะเก่าไปแล้วก็จริงนะ
สปาเกตตี้แกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จี
นได้สปาเกตตี้แกงเขียวหวานหรือว่าสปาเกตตี้ผัดขี้เมากุ้งผัดขี้เมาทะเลอย่างเงี้ยดูเหมือนแบบเส้นเป็นสปาเกตตี้แต่ว
่าร
สชาติของนะฮะ
ผัดเผ็ด
ผัดกระเพราอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นของไทยอย่างนี้เรียกว่าผสมผสานนะ
คะ
ก็มันก็แปลกดีนะฮะแล้วก็พูดจริงๆเนี่ยคืออย่างคนเอเชียเนาะจะรับวัฒนธรรมของฝรั่งมาเฉยๆบางทีมันเลี่ยนนะอาหารการกินของเขาอ่ะมันจะเพลนๆมันจะชืด
ๆ
แต่พอมาผสมกันเข้าไปแล้วมันเกิดความรู้สึกลงตัวแล้วก็ถูกลิ้นคนเอเชียใช่ไหมคะอันนั้นก็คือที่มาแหละของวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันเดี๋ยวมารอฟังอาจารย์แพมนะคะว่ามันมีหลายที่นะคะแล้วก็รับวัฒนธรรมไม่ใช่แต่ของฝรั่งนะอาจจะมีของจีนของอะไรเข้ามาด้วยแล้วแต่ภูมิภาคนะ
คะ
ช่วง2ของเราวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของสาระสุขภาพน้องสัน
ค่ะสนานะไม่วันนี้เป็นสาระสุขภาพของอาจารย์จี๊กับอาจารย์หลินใช่ไหม
ใช่ค่ะพี่กับน้องหลินจะคุยกันในเรื่องของสรรพคุณของขมิ้นชันในตอนที่2นะคะตอนที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องของสรรพคุณในการขับลมดูแลเรื่องกรดไหลย้อนแล้วก็อะไรต่างๆไขมันนะคะในตับอะไรพวกนี
้
แต่ว่าอีกส่วนนึงที่จะมีผลแล้วก็เขาเอามาใช้ในการรักษาได้นะคะคือการสกัดมาเป็นแคปซูลแล้วก็ทำเป็นยาสมุนไพรนะคะเป็นยาพื้นบ้านยาสามัญนะคะประจำบ้านซึ่งอันนี้ก็สามารถจะช่วยในเรื่องของการปวดไขข้อต่างๆเนี่ยนะคะมันช่วยลดอาการอักเสบได้เดี๋ยวรอติดตามนะคะในเนื้อในเนี่ยว่ามันไปช่วยยังไงบ้างนะคะรวมทั้งการดูแลผิวพรรณอาจจะใช้ขมิ้นในการช่วยระงับอาการอักเสบบวมอะไรพวกนี้นะคะ
ค่ะนั่นก็คือสรรพคุณของขมิ้นชันนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของการศึกษานานารูปแบบของอาจารย์อู๊ดนะคะอาจารย์ชันน้อยวสุวัตค่ะ
อาจารย์จะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของนิทานพื้นบ้านของเวียดนามนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรนะคะ
เรื่องของตำนานทางช้างเผือกค่ะ
ทางช้างเผือกเราเคยได้รู้จักทางช้างเผือกของโกโบรินะ
อาจารย์กำลังจะบอกว่าฉันจะนึกถึงเรื่องคู่กรรมเลยค่ะโกโบริกับอังสุมาลิน
น
ะคะ
ก็เป็นนวนิยายของธมยันตีแต่อันนี้มันเป็นทางช้างเผือกของ
เวียดนาม
ชาวเวียดนามก็ต้องรอติดตามฟังนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะ
คะ
นั่นก็เป็น3ช่วงดีๆของรายการมจท. Variety วันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันอาจารย์ออนกัญญายาวหรีจากสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับทุกท่านในเรื่องของเทรนด์การรับประทานอาหารนะคะหรือเรียกว่ากระแสความนิยมในการรับประทานอาหารที่คนไทยเราเนี่ยรับมาจากต่างชาติค่ะกระแสเหล่านี้เนี่ยดิฉันสังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าน่าจะไม่ใช่กระแสที่วูบวาบมาเร็วไปไวนะคะแต่เป็นสิ่งที่น่าจะคงอยู่เป็นวัฒนธรรมใหม่ของสังคมยุคใหม่ของเราล่ะค่ะลองสังเกตจากเรื่องความนิยมในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นสิคะดิฉันจำได้ว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่แพงมากนะคะถ้าอยากจะรับประทานอาหารญี่ปุ่นทีนึงเนี่ยต้องเข้าไปใจกลางเมืองต้องไปสยามสแควร์ไปราชประสงค์ไปสุขุมวิทไปแหล่งที่มีชาวต่างชาติหรือชาวญี่ปุ่นอยู่มากนะคะแล้วก็ต้องใช้จ่ายแพงทีเดียวนะคะเมนูอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกยากเหลือเกินปลาดิบก็ไม่คุ้นทานอาหารที่เป็นดิบๆเราก็ไม่คุ้นนะคะแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าจะเป็นคนผู้ใหญ่คนแก่เนี่ยทานอาหารญี่ปุ่นเป็นทั้งนั้นเลยค่ะแล้วอาหารญี่ปุ่นซึ่งเคยราคาแพงมากๆนะคะที่จานหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันนะคะทุกวันนี้เป็นยังไงคะซูชิในตลาด61ของเราก็มีนะคะคำละ5บาท10บาทก็ได้ทานแล้วค่ะเรียกว่าความนิยมตรงนี้จากกระแสโลกาภิวัตน์นะคะที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในประเทศเราเนี่ยอาจจะเริ่มจากเข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มน้อยๆราคาแพงต่อมาเนี่ยก็กระจายสู่ชนหมู่มากนะคะก็ทำให้ราคามันถูกขึ้นนะคะกระแสความนิยมเรื่องวัฒนธรรมต่างชาติในนอกจากเรื่องของอาหารญี่ปุ่นแล้วเนี่ยยังไงคะแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะการเข้ามาของแบรนด์เนมที่เป็นฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะคะ KFC เนี่ยโอ้โหลูกเด็กเล็กแดงไม่ทานไม่ได้ค่ะแมคโดนัลด์ใช่ไหมคะแฮมเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้นะคะแต่พอเขาเข้ามาในสังคมไทยแล้วนะคะมันก็เหมือนกับวัฒนธรรมมันต้องมีการเบลนด์หรือการผสานกับสังคมไทยเรานะคะอย่างเมนูแฮมเบอร์เกอร์ที่แมคโดนัลด์นะคะก็จะมีเมนูนึงที่ชื่อว่าซามูไรเบอร์เกอร์หมูใช่ไหมคะเมนูนี้เนี่ยที่แมคโดนัลด์อเมริกาไม่มีหรอกนะคะเป็นเมนูที่ผสานนักวิจัยจากห้องครัวของแมคโดนัลด์เนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วว่าคนไทยชอบรับประทานเนื้อหมูก็เลยเพิ่มเมนูนี้ขึ้นมาค่ะแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่มีเป็นเมนูที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่ทำจากตัวแป้งเนี่ยทำจากข้าวเหนียวจำได้ไหมคะเคยมีอยู่ช่วงนึงนะคะนั่นก็เป็นความพยายามที่แบรนด์เนมของชาติตะวันตกเนี่ยนำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาผสมผสานด้วยดิฉันเคยไปเดินทางไปประเทศอินเดียนะคะเราก็ทราบดีอยู่ว่าคนอินเดียเนี่ยมีอยู่กลุ่มนึงที่เขาจะไม่รับประทานเนื้อวัวเลยใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นลัทธิพราหมณ์มั้งคะนะคะแล้วก็จะทานแต่ผักอย่างเดียวถ้าไปแมคโดนัลด์เนี่ยก็เราก็จะทราบดีว่าเมนูที่นิยมมากก็คือแฮมเบอร์เกอร์เนื้อวัวนะคะที่อินเดียนะคะจะมีป้ายเขียนว่า no product of beef is sold here นะคะซึ่งคำว่า beef เนี่ยแปลว่าเนื้อวัวนะคะซึ่งเขาก็คงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าที่นี่เนี่ยเนื้อวัวไม่มีขายนะคะดังนั้นเมนูที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นไก่หรือไม่ก็เป็นผักทำเป็นก้อนแทนนะคะซึ่งน่าสนใจมากซึ่งมีหนึ่งในเมนูนั้นที่ดิฉันสนใจมากนะคะคือเมนูที่เทียบเท่ากับบิ๊กแมคนะคะซึ่งคือเป็นแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่มากนะคะราคาสูงที่สุดเลยที่อินเดียเขาชื่อว่าชิคเก้นมหาราชาเบอร์เกอร์ค่ะซึ่งก็คงเห็นไหมคะว่าแมคโดนัลด์พยายามเอาความเป็นวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยเข้ามาใส่อยู่ในอาหารเมนูของเขานะคะมหาราชาก็ทราบกันดีอยู่แล้วก็คือเป็นชื่อของอาจจะเป็นคิงซึ่งแสดงถึงความว่าแพงที่สุดดีที่สุดนะคะดิฉันไม่รอช้าเลยค่ะสั่งมารับประทานนะคะอร่อยมากเลยนะคะที่น่าสนใจคือน้ำซอสนะคะที่ทาอยู่ระหว่างชิ้นของไก่ย่างเนี่ยนะคะเป็นน้ำรสชาติเหมือนสเต๊ะค่ะเป็นลักษณะมีเครื่องเทศนะคะเห็นไหมคะว่านี่เป็นเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์หรือเทรนด์ความนิยมการรับประทานอาหารนะคะที่ไหลบ่ามาจากตะวันตกมาไทยญี่ปุ่นมาไทยจากไทยไปสู่อาหารตะวันตกนะคะไปชาติไหนก็ผสมผสานกันทั้งสิ้นซึ่งนี่จะเป็นหัวข้อที่วันนี้ดิฉันจะพูดนะคะเรียกว่าอาหารแนวฟิวชั่นค่ะทุกคนเคยได้ยินคำว่าฟิวชั่นฟู้ดหรืออาหารฟิวชั่นหรือเปล่าคะคำว่าฟิวชั่นเนี่ยรากศัพท์คำนี้เนี่ยแปลว่าการผสมผสานของสิ่งที่มีความแตกต่างกัน2 สิ่งหรืออาจจะมากกว่า2 สิ่งนะคะ ดังนั้นฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยคือการผสานวัฒนธรรมการปรุงอาหารจากชาติหรือวัฒนธรรมที่มากกว่า2ชาตินะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปนะคะอย่างชิคเก้นมหาราชาเบอร์เกอร์ก็เป็นการเอาวัฒนธรรมการทานแบบอเมริกันคือแฮมเบอร์เกอร์ผสมผสานกับวัฒนธรรมของอินเดียนะคะที่ไม่ทานเนื้อวัวแล้วก็ใช้น้ำซอสนะคะที่มีความเป็นเครื่องเทศมากขึ้นนะคะทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะคะความนิยมอาหารฟิวชั่นเนี่ยมีในสังคมโลกแล้วกันเรียกว่าสังคมโลกมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะดูแล้วไม่ตกเลยนะคะเป็นกระแสที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารนะคะทีนี้เรามาพูดถึงว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยเขาทำมาเพื่ออะไรอาจารย์ก็ไปศึกษามานะคะเขาบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยจะเกิดขึ้นในสังคมเมืองใหญ่ที่มีประชากรหลากหลายทางเชื้อชาตินะคะมากเพราะว่าต้องการให้คนไม่เบื่อนะคะอย่างเช่นว่าเมนูอาหารฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะในอาจจะเป็นเมืองอย่างมหานครนิวยอร์กเงี้ยค่ะก็มีคนหลากหลายเชื้อชาติมาคนชาตินั้นๆที่มาอยู่นิวยอร์กก็อาจจะคิดถึงประเทศตัวเองร้านอาหารก็อยากจะเอาใจคนพวกนั้นนะคะก็พยายามใส่อิทธิพลหรืออารมณ์นะคะเหยาะความเป็นชาติอื่นๆเข้ามาในอาหารของตัวเองมากขึ้นนะคะทีนี้การทำอาหารให้เป็นฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องยึดหลักการแนวการทำอาหารของชาติใดชาติหนึ่งเป็นหลักเอาไว้ก่อนนะคะอย่างเช่นเรามาพูดถึงตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คืออาหารไทยแบบฟิวชั่นโหเดี๋ยวนี้นิยมมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือถ้าเห็นคำว่าฟิวชั่นเนี่ยมันจะแปลว่าแพงมากกว่าปกตินิดหน่อยนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่านึกถึงเมนูที่ชอบทานกันละกันตอนนี้กำลังอยากทานน้ำตกพอดีนะคะน้ำตกหรือลาบน้ำตกแบบไทยๆเราเนี่ยนะคะจะนิยมใช้เนื้อสัตว์ประเภทเนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อไก่ใช่ไหมคะอาจจะมีการใช้ปลาท้องถิ่นบ้างเช่นปลาดุกนะคะก็เอามาทำเป็นลาบปลาดุกน้ำตกหมูหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าร้านอาหารไทยฟิวชั่นเนี่ยเขาจะมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นอื่นนะคะเช่นปลาแซลมอนหรือปลาทราวต์นะคะมาใช้ปรุงเป็นลาบปลาแซลมอนหรือลาบปลาเทาส์นะคะฟังดูแล้วมันน่ารับประทานมากขึ้นลาบหรือน้ำตกปลาแซลมอนนี่โอ้โหผสมผสานความเป็นอาหารไทยแต่ใช้วัตถุดิบที่เป็นปลาแซลมอนซึ่งหายากในประเทศไทยเรานะคะแน่นอนเมื่อหายากปุ๊บเนี่ยอาหารจานนั้นเนี่ยก็มีมูลค่าสูงขึ้นทำให้ราคาสูงขึ้นด้วยแต่เป็นทางเลือกให้คนที่อาจจะเบื่อการทานน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อและก็วันนี้ก็มาทานน้ำตกปลาแซลมอนบ้างเมนูร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะเช่นเขาเรียกว่าอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นนะคะถ้าเขาตั้งอยู่ในประเทศไทยก็เป็นไปได้ว่าเขาจะรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยนะคะอย่างเช่นเมนูอูด้งใช่ไหมคะทุกคนอูด้งเนี่ยเป็นอาหารเส้นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้าเป็นของญี่ปุ่นแท้เนี่ยน่าจะเป็นน้ำซุปสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีรสชาติหวานๆเค็มๆจืดๆแล้วว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้เข้มข้นอย่างเราแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงคะถ้าคนไทยไปทานอยากจะทานอาหารญี่ปุ่นก็มีอูด้งต้มยำกุ้งก็เป็นอาหารฟิวชั่นแบบหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั่งไปร้านอาหารฝรั่งค่ะไปอิตาเลียนนะคะไปร้านอาหารอิตาเลียนก็ต้องมีพวกอาหารเส้นพาสต้าสปาเกตตี้ใช่ไหมคะคนไทยก็อยากจะไปทานอาหารอิตาเลียนดูบ้างพ่อครัวชาวอิตาเลียนก็กลัวว่าคนไทยจะไม่ถูกปากกับอาหารของเขาก็เพิ่มค่ะรังสรรค์เมนูขึ้นมาเป็นพาสต้าขี้เมานะคะใส่ความเป็นไทยเข้าไปให้มันมีความแซ่บขึ้นมานิดนึงก็ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะหรือตอนนี้สังเกตเห็นนะคะกำลังนิยมทานสลัดม้วนกันมากๆนะคะเอาสลัดผักเนี่ยคนไทยก็ทานผักอยู่แล้วล่ะแต่เราชอบทานผักสดจิ้มน้ำพริกหรือผักลวกจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะสลัดเนี่ยยังไงก็ต้องยอมรับว่าเป็นอิทธิพลจากตะวันตกใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงคะคนไทยก็นิยมคนทั่วโลกเนี่ยนิยมทานซูชิเพราะว่ามันม้วนเป็นคำๆทานง่ายมากนะคะคนขายสลัดเนี่ยก็กลัวลูกค้าจะเบื่อนะคะก็ลองเอาผักเนี่ยมาม้วนน่าจะม้วนกับอะไรก็ลองเอาแนวคิดซูชิมาซิเอาแผ่นสาหร่ายมาม้วนกับผักน้ำสลัดแทนที่จะคลุกก็เอามาจิ้มนะคะนี่ก็เป็นฟิวชั่นอีกแบบนึงพอหลังจากที่ลองเอาสาหร่ายมาปุ๊บก็เป็นยังไงคะกระแสวัฒนธรรมการรับประทานแบบเวียดนามปอบเปี๊ยะเวียดนามก็เป็นที่นิยมใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นอาหารที่คนรู้สึกว่าเป็นอาหารสุขภาพนะคะมีผักเยอะเขาลองเอาแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามเนี่ยมาห่อผักดูซิเห็นไหมคะขายกันเต็มเลยพุทธบูชานี่ก็มีหลายเจ้านะคะ เอาแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามมาห่อสลัดแล้วก็ลองเอาน้ำจิ้มแบบสลัดซีเป็นมายองเนสเป็นอะไรก็ขายดิบขายดีค่ะอันนี้ก็เป็นฟิวชั่นประเภทหนึ่งพอขายดิบขายดีกลัวลูกค้าเบื่อดิฉันเพิ่งไปซื้อมานะคะเป็นอะไรที่เขาสร้างสรรค์มากเลยพุทธบูชาเรานี่เองค่ะเป็นน้ำสลัดนะคะแต่เขาใส่รสชาติความเผ็ดเหมือนเขาเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดอะค่ะมาผสมลงไปในน้ำสลัดด้วยก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นดีทานแล้วก็ไม่เบื่อเป็นการเอาสลัดม้วนนะคะสลัดนี่แหละห่อแป้งเวียดนามจิ้มกับน้ำจิ้มน้ำสลัดนะคะที่ผสมผสานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเห็นไหมคะว่าวัฒนธรรมเรื่องของการทานอาหารเนี่ยที่วันนี้ดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยมันอยู่ในทุกๆสังคมเลยค่ะไม่ใช่จะต้องเป็นทานอาหารตะวันตกอาหารต่างชาติต้องเป็นสังคมชั้นสูงสังคมในเมืองไม่เลยค่ะเราลองมองรอบตัวเรานะคะที่ย่านทุ่งครูพุทธบูชาเนี่ยก็มีอาหารท้องถิ่นที่รับเอาอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาอย่างนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าอาหารฟิวชั่นนะคะ FUSION ฟิวชั่นนะคะซึ่งเมื่อกี้ได้ให้ความหมายไปแล้วว่าแปลว่าการผสมผสานของสิ่งที่มีความแตกต่างกัน2สิ่งเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะดนตรีก็เหมือนกันไม่ใช่แค่อาหารดนตรีแนวฟิวชั่นก็คือการที่เอาดนตรีแนวแจ๊สกับแนวอาจจะเป็นร็อกนะคะมาผสมผสานกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของฟิวชั่นอีกกระแสนึงของอาหารที่คนไทยเรารับจากต่างชาติมานะคะก็คือการรับประทานอาหารออแกนิกค่ะใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ออแกนิกนะคะเป็นที่นิยมมากขึ้นผักออแกนิกเนื้อออแกนิกมันคืออะไรนะคะอธิบายง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังง่ายๆแล้วกันว่าคนที่รับประทานอาหารออแกนิกเนี่ยเขามีความระวังเรื่องของสารเคมีนะคะคืออยากจะได้อาหารหรือเนื้อสัตว์ที่ปลอดสารเคมีว่างั้นเถอะและคำว่าปลอดสารเคมีเนี่ยต้องปลอดทุกขั้นตอนเลยนะคะอย่างถ้าเป็นเนื้อวัวที่เป็นเนื้อออแกนิกเนี่ยต้องมั่นใจว่าวัวเนี่ยรับประทานหญ้านั้นเนี่ยไม่ได้มีการให้ปุ๋ยเคมีเลยต้องเป็นปุ๋ยธรรมชาติจริงๆวัวนั้นไม่ได้รับการฉีดยาที่เป็นแอนตี้ไบโอติกนะคะยาปฏิชีวนะที่ทำจากสารเคมีหรือมีการใช้สารเร่งสีเร่งโตกระแสที่กำลังมาแรงของคนที่ห่วงสุขภาพนะคะตามมาจากอาหารฟิวชั่นแล้วนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารออร์แกนิกและอาหารสุขภาพอื่นๆอีกในครั้งต่อไปนะคะก็วันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติไทยเราที่กำลังเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์นะคะก็ขอเชิญทุกท่านเนี่ยได้ฟังช่วงต่อไปเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วารายตี้นะคะช่วงสาระสุขภาพค่ะพบกับดิฉันพนิดพิมพ์โสจิสิริกุลและพี่จี๊ดของเรานะคะอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากเลยที่จะได้มาคุยเรื่องของสุขภาพต่ออีกนะคะ
ใช่ค่ะ
เราค้างไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วใช่ไหมน้องหลิน
ค่ะ
เรื่องของอะไรนะขมิ้นชัน
ใช่
นะขมิ้นชันขี้มิ้นหรือว่าอะไรนะมันมีชื่อหลายชื่อมากเลยขมิ้นเฉยๆก็ใช่นะคะขี้มิ้นก็ใช่นะคะภาษาทางเหนือทางใต้เนี่ยจะมีคำเรียกต่างๆกันไปนะคะ
ค่ะขมิ้นแกงขมิ้นหยอกขมิ้นหัวขี้มิ้นมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะคะแต่ว่านั่นก็คือไอ้พืชหัวใต้ดินที่มันมีหัวใต้ดินนะที่เป็นสีออกเหลืองเข้มนะคะที่ก็เอามาย้อมจีวรย้อมอะไรนั่นก็ใช่นะคะแล้วเราก็เคยได้ยินเรื่องสมัยคนโบราณที่อาบน้ำแล้วก็ใช้มะขามเปียกกับขมิ้นถูตัวนะคะหรือคนที่บวชพระบวชเนรอะไรนี้ก็จะมีเอาขมิ้นทาที่ศีรษะหลังจากโกนผมใช่ไหมคะมันก็มีสรรพคุณนะคะนอกจากทำให้สุกเหลืองเปล่งปลั่งแล้วเนี่ยสรรพคุณในด้านผิวพรรณเนี่ยก็มันช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณด้วยแก้ชันตุผู้พองอะไรต่างๆนะ
คะแก้โรคผิวหนัง
กัดต่อยโรคผิวหนังได้นะคะคราวที่แล้วเราคุยท่านผู้ฟังเรื่องอะไรนะลิน
เรื่องเกี่ยวกับทานขมิ้นชาและดีต่อสุขภาพยังไง
ใช่นะคะนั่นก็คือในเรื่องของอาหารนะคะคนโบราณรู้จักกันดีนะคะในอาหารหลายๆประเภทอย่างเช่น แกงไตปลาแกงกะหรี่หรือว่าคั่วกลิ้งพวกอาหารที่เป็นเครื่องแกงเนี่ยทางใต้นิยมใส่นะคะขมิ้นสีเหลืองนะคะแกงเหลืองอะไรอย่างงี้นะคะแกงไตปลาซึ่งจริงเขาก็รู้คุณค่ากันมานานแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ
นะคะแล้วก็เราก็พูดถึงเรื่องของประโยชน์ของเขาเรียกว่าอะไรเคอร์คิวมินเนี่ยนะคะ
ค
ือสิ่งที่มันเป็นสารที่อยู่ในขมิ้นชันนี่แหละนะคะ
แล้วดียังไงต่อร่างกายของเราม ัน
ช
่
วยเรื่องขับลมม
ัน
ช่วยเรื่องอะไรนะ
ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ถ้าท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของขับลมจริงๆดี
ใช่แก้กรดไหลย้อนอะไรต่างๆนะคะอันนั้นคือสรรพคุณอันแรกที่เราได้พูดไปวันนี้เราจะมาคุยสรรพคุณที่2ซึ่งเป็นสรรพคุณอีกอันนึงที่น่าอัศจรรย์ก็คือเรื่องของมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกข้อต่ออะไรพวกนี้มันจะดีไง
อันนี้ดีมากเลยค่ะเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลย
มันก็มีการศึกษาเอาไว้นะคะท่านผู้ฟังเรื่องของขมิ้นชันกับโรคข้อเข่าเสื่อมที่น้องหลินไปหามาเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเน
ี่
ยเขาได้พูดถึงการทำการทดลองอะไรต่างๆใช่ไหมคะ
ค่ะเรื่องสรรพคุณของสารตัวนึงค่ะก็คือสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน
ใช่
ค่ะ
อันนี้มันจะมีฤทธิ์ของการต้านการอักเสบนะคะยับยั้งเอนไซม์หรือสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ
ใช่ค่ะ
นะคะอันนี้เนี่ยกลุ่มของขมิ้นชันเนี่ยคือหมายถึงว่าการมีการนำมาสกัดนะคะแล้วก็มาทำเป็นแคปซูลนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นแคปซูลแล้วก็คุณสมบัติของขมิ้นชันนี่เขาก็จะมีบอกไว้นะว่ามันจะต้องปลูกให้ได้ถึงประมาณ9เดือน10เดือนคุณสมบัติมันถึงจะขึ้นพอที่จะเก็บมาเป็นทำเป็นสมุนไพรนะเพราะว่ามันต้องรอให้แก่จัดขึ้นมาถ้าแบบยังอ่อนอยู่เนี่ยฤทธิ์มันก็จะไม่เยอะนะ
คะ
มันก็จะมีกระบวนการเก็บซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์พวกนี้เขาจะรู
้ค่ะ
นะคะหรือว่าโรงพยาบาลอภัยภูเบศเขาก็จะมียาตัวนี้ดังมากเลยนะ
ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ขายกันเยอะแยะนะคะหาซื้อได้สะดวกมากเลย
ใช่มีหลายที่รวมทั้งของเอกชนก็มีนะของโอยอันของอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะเพียงแต่ว่ารีเฟอร์อ้างถึงให้ท่านผู้ฟัง
ว่าหาซื้อง่าย
มันเป็นมันไม่ใช่ยาอันตรายไงมันเป็นยาแผนโบราณซึ่งอยู่ในยาสมุนไพรอะค่ะบัญชียาหลักแห่งชาติเขารับรองนะคะตั้งแต่2555จึงไม่ใช่ยาอันตรายแบบนั้นทานได้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็คือขมิ้นชันก็สามารถแก้อักเสบบรรเทาอาการปวดได้ด้วยนะคะทานต่อเนื่องก็น่าจะดี
มันจะมีคำอธิบายของการรับประทานนะคะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าประมาณแคปซูลหนึ่งก็อาจจะ2เม็ดแล้วก็2เม็ดนี่อาจจะต้อง4เวลาคือหลังอาหาร3มื้อแล้วก็ก่อนจะมีก่อนเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ทานได้เรื่อยๆ
ซึ่งไม่ต้องมากแต่ว่าให้ต่อเนื่องแล้วก็มันก็จะมีระยะเวลาท่านผู้ฟังอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติ
ม
เรื่องของการทานว่าจะเป็น4สัปดาห์เห็นผลหรือว่าแล้วแต่ความหนักเบาของอาการของข้อเข่าอะไรต่างๆนะคะ
อาจจะช่วยบรรเทานะคะแต่ถ้าเป็นระดับที่แบบปวดเข่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็อาจจะต้อง
ปรึกษาแพทย
์ใช่ต้องปรึกษาแพทย์ค่ะ
ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งแพทย์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็อาจจะใช้ร่วมด้วยนะท่านก็อาจจะใช้ร่วมด้วยกับยาแก้เสพบางประเภทนะคะซึ่งมันจะช่วยในระยะยาวนะคะแต่มันมีข้อห้าเหมือนกันนะคะหลิน
ค่ะ
ข้อควรระวังเนี่ยต้องมีนะคะไม่ใช่ว่าแบบให้ทานได้ทุกเพศทุกวัยนะข้อยกเว้นก็จะมีอย่างเช่นกรณีของเด็กเล็ก
เด็กเล็กสตรีมีครรภ
์
หรือผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี
ใช่อันนั้นคือต้องระวังแล้วก
็
ยังจะมีบางคนที่แบบไปมีสารกันเลือดเป็นลิ่มพวกยาละลายลิ่มเลือดอะไรพวกนี้คือเราอย่าไปทานร่วมถ้าคนที่มีอาการพิเศษและทานยาอื่นๆอยู่ต้องปรึกษาแพทย
์ค่ะ
นะคะต้องดูด้วยเหมือนกันก็มีข้อยกเว้นนะคะรวมทั้งอาจจะต้องยกเว้นเช่นถ้าหากจะไปใช้กับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิดเงี้ยเราไปทานยาประเภทนี้เข้าไปก็อาจจะไม่เหมาะ
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษานะคะแล้วอาการที่ไม่พึงประสงค์มันก็จะมีได้เช่นกันนะคะลองสังเกตตัวเองด้วยเพราะบางคนอาจจะมีอาการผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยคนที่แพ้นะแพ้ขมิ้นชันก็จะมี
ผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่แต่สำหรับพี่เองเนี่ยรู้สึกทานแล้วดีตรงที่ว่ามันขับลมอะเวลาที่เรารู้สึกไหม
ใช่ค
่
ะ
ใช่พี่ก็จะทานนะหลังอาหารเนี่ยพอนึกได้ทานซะหน่อยแล้วก็มันจะช่วยแบบว่าทำให้เราแบบคือบางทีคนสูงวัยมันจะมีเรื่องการย่อยที่ไม่ค่อยดี
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะมีไขมันในตับไขมันล้นตับอะไรพวกนี้น้ำย่อยก็ทำงานไม่ค่อยดีนะคะ
เหมือนจะทานได้น้อยลงด้วยนะถ้าสูงวัยขึ้นนะพี่จิ๊ดนะ
หมายถึงอาหารมันไม่ควรทาน
ทานได้
คือบางทีคุณภาพของตับเนี่ยมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามอายุด้วย
ค่ะ
ก็ต้องดูแลตัวเองกันนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ฝากท่านผู้ฟังรับไว้ดูว่าบางทียาสมุนไพรบางอย่างที่ได้รับการรับรองเนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเนาะลินเนาะ
หรือว่าถ้าเกิดไม่ทานเป็นแคปซูลแต่ว่าในอาหารน่ะเราทานบ่อยๆ อยู่แล้วอ่ะ
ใช่
อ
ัน
นั้นก็ดีมาก
ที่จริงพี่ชอบทานแบบธรรมชาตินะหมายถึงว่าหาเมนูอะไรที่มันเข้าผงกะหรี่หรือใส่อะไรที่เป็น
อย่างเงี้ยค่ะ
นะ
ค่ะ
อาหารเนี่ยก็สามารถเลือกได้อย่างเช่นเราอาจจะทานแกงเหลืองบ้างแกงไตปลาแกงกะหรี่
ใช่
ข้าวเหนียวหน้ากุ้งก็ได้นะ
ทานอยู่แล้วในกะอาหาร
ข้าวข้าวยำเขาก็ใส่นะข้าวยำก็คือหุงข้าวที่ใส่ขมิ้น
ข้าวหมกไก
่ข้าวหมกไก่ข้าวซอยนี่ได้หมดเลยนะข้าวซอยที่เป็นบะหมี่อ่
ะ
ทางเหนืออาหารทางเหนือนะคะอันนั้นก็คือหรือว่าปลาทอดขมิ้นก็ได้ใช่ไหม
ค
่
ะ
อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของ
พูดถึงเราเป็นคนไทยนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะพี่จีเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าอาหารของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะ
ค่ะ
ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะอีกอันนึงที่เป็นของแถมให้ท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของการนำขมิ้นมาใช้เพื่อดูแลพวกผิวพรรณนะลินวันนี้สูตร
เอาความงามซะหน่อย
ความงามเนี่ยมีหลายสูตรเลยนะวันนี้เราจะมาแนะนำท่านผู้ฟังว่าก็ทำได้ง่ายๆนะ อันนี้เท่าที่ดูก็จะมีอยู่ประมาณ4แบบถ้าที่เขาแนะนำมานะคะจากในอันนี้จะเป็นmedthai.com นะ
คะ
เป็นเว็บไซต์ต้องขอบพระคุณเว็บไซต์ med นะคะ medical นะคะ medthai.com นะคะในนี้แนะนำผิวสวยด้วยขมิ้น
ค่ะค่ะ
เขาคุยเอาไว้ก็คือมีสูตรแบบขมิ้นมะนาวดินสอพองนี่สูตรหนึ่งนะ
อ
ีกสูตรหนึ่งขมิ้นน้ำผึ้งอีกสูตรหนึ่งขมิ้นกับนมสดและอีกสูตรหนึ่งก็เป็น
ขมิ้นสดทาตะกร้าน
ะคะอันนั้นก็คือก็จะมีประมาณเนี้ยนะคะขมิ้นสดธรรมดานี่ขมิ้นสดธรรมดานี่จะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนพี่เคยไปอยู่ต่างจังหวัดอะตอนสมัยอดีตนะ
คะ
แล้วพี่ก็เห็นเด็กๆเล็กๆลูกของคนแถวบ้านพักอะข้าราชการเนี่ยเขาก็โดนยุงกัดแล้วเป็นตุ่มพองขึ้นมดกัดยุงกัดอะไรเนี่ยคุณแม่เขาก็ไปขุดหัวขมิ้นที่หน้าบ้านเลยนะเอามาล้างน้ำเอามีดปาดตอนนั้นพี่ยังไม่รู้จักขมิ้นแบบละเอียดลึกซึ้งก็สงสัยเขาทำอะไรก็นั่งมองนะแล้วเห็นเขาเอามีดปาดเสร็จเขาก็เอาปลายของขมิ้นนั่นแหละ
ถู
มาฝนถูนิดนึงแต้มที่ลอยที่โดนมดกัดกับยุงกัดสักแป๊บเดียวมันยุบแล้วก็ไม่มีรอยอักเสบเลยพี่ก็เลยอ๋อขมิ้นมันดีอย่างนี้นี่เองดังนั้นเห็นกับตาไงว่ามันยุบเลยเด็กเล็กๆ เนี่ยที่โดนพวกยุงพวกมดนะคะไม่ต้องไปทาไอ้พวกบาล์มอะไรทั้งหลายเอาอันนี้ขมิ้นสดปลูกไว้ที่บ้านนะแล้วเขาก็แต้มเลยค่ะเนื้ออ่อนๆของเด็กอ่ะดีมากเลยมันยุบอ
ัน
นี้คือสรรพคุณเพราะนั้นใครเป็นพวกอักเสบเล็กๆน้อยๆเนี่ยน่าจะใช้ได้
ก็ใช้ขมิ้นทานหรือว่ารักษาผิว
ใช่มันช่วยต้านอักเสบไงเพราะนั้นเราก็จะไม่อักเสบแบบลุกลามใช่ไหม
ดีนะคะปลูกขมิ้นชันปลูกว่านหางจระเข้เอาไว้ในบ้าน
แต่ว
่
าไอ้สูตรพอกขมิ้นพี่ก็เสียวๆอยู่นิดเดียวสมมติจะไปทำงานแล้วเราพอกเยอะไปหน่อย
แล้วมันจะเหลืองไปเลยพี่สิออกบ้านเหลืองอ่อยเลย
พี่กลัวตอนเช้าตื่นมาล้างไม่ออกแล้วมันเหลืองหน้าเหลืองไปเลยนะเหมือนคนเป็นโรคตับอ่ะคืออันนี้อาจจะ
เด
ี๋
ยวเพ
ื่อ
นจะทักวันนี้ป่วยหรือเปล่า
พี่คิดว่าควรจะทำวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้ออกบ้านไปไหนนะถ้าเกิดวันจันทร์แล้วหมักวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวหน้าจะเหลืองไปเลยนะ ก็คือระวังเดี๋ยวเพราะสีมันติดทนนะไม่งั้นเขาไม่เอาไปย้อมจีวรจริงไหม
อ๋อค่ะใช่ไหมคืออันนี้หลินก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการพอกนะคะ
พี่เคยใช้แต่มันเป็นสูตรสำเร็จที่เขาขายเป็นซอง
อ๋อค่ะ
ซึ่งมันดี
ค่ะ
นะเออนะคะคุยกันเพลินเลยอย่างนั้นมาแสดงสูตรกันหน่อยสำแดงสูตรนะ
ส
ูตรอันแรกนี่ขมิ้นสดก็ใช้ไม่ยากนะคะเอามาทาได้เลยนะคะปาดๆตรงที่เป็นรอยกัดของแมลงนะคะอีกอันนึงคือขมิ้นสดดินสอพองมะนาวนี่ก็คือเอาขมิ้นเล็กน้อยดินสอพองเราก็รู้จักใช่ไหมคะ
สองสามเม็ด
น้ำมะนาวมันก็ช่วยล่ะ
มันจะกัดหน้าไหมนะ
เอาก็น้ำมะนาวมันก็คือมันก็คงทำให้ผิวใสไงใช่ไหมเพราะมันเป็นวิตามินซีไงเพราะฉะนั้น
แต่น่าจะแสบๆหน่อย
ก็มีบ้างแต่ถ้าเราไม่มีบาดแผลก็คงไม่แสบแต่ถ้ามีบาดแผลมันคงแสบนะคะก็หลีกเลี่ยงนะคะก็แค่เอามาผสมกันให้ข้นๆนะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็พอกแค่นั้นเองจะไปลองทำน
ะ
เดี๋ยวจะทำให้ลูกสาวนะเขาชอบเป็นแบบสิวแบบสิวผื่นเล็กๆอ่ะนะคะ
เป็นสาวแล้ว
อีกอันนึงก็เป็นผงขมิ้นน้ำมะนาวนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันเน
า
ะ
ค่ะเหมือนกับสูตรเมื่อกี้แหละ
ถ้าเป็นพี่ก็จะเอาดินสอพองด้วยนะคะ
เพราะมันจะอาจจะช่วยให้แบบมันรัดตัวไง
ดินสอพองนี่มันรัดด้วยนะมันทำให้หน้าตึงหน้ากระชับ นะส่วนขมิ้นนมสดก็ไม่เลวค่ะท่าน
ไม่เลวค่ะน่าสนใจ
ก็เอาขมิ้นผงขมิ้นเนี่ยนะผงขมิ้นเขามีขายนะ
ค่ะ
ก็คนผสมกับนมสด
ค่ะ
แล้วก็ล้างหน้าเสร็จก็เอาขมิ้นนี่มาขัดผิวเบาๆนะนี่พอกทิ้งไว้5นาทีล้างออกด้วยน้ำอุ่นก็เสร็จแล้วท
ี
น
ี้
หน้าก็ใสบริ้งเลยนะฮะ
อย่าทานเยอะอย่าทานนานเดี๋ยวมันจะเลอะ
พูดแล้วก็ไปลองซะหน่อยนะ
น้ำผึ้งก็ได้น้ำผึ้ง
หรือบางคนเขาจะไปหาว่านนางคำมาช่วยก็ดีนะฮะว่านนางคำก็คงจะช่วยในเรื่องของมันคงจะเปล่งปลั่งอ่ะเพราะว่าเคยอ่านในสูตรของครีมบำรุงผิวหลายๆตัวของแผนปัจจุบันที่เขาทำเขาก็จะใส่ว่านางคำนะแล้วผิวพรรณจะแบบเหมือนได้ฮอร์โมนอ่ะนะคะมันก็จะทำให้สดชื่นหน้าตึงอะไรอย่างเงี้ยอ่อนเยาว์อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังก็รอนะคะลองกลับไปทำดูกันละกันนะคะสำหรับเรื่องผิวพรรณขมิ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้นะคะก็ขอฝากสาระดีๆของช่วงเวลาของเราวันนี
้
ให้กับท่านผู้ฟังแล้วเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระกับดิฉันชาน้อยวัสวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะในวันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอนิทานนะคะนิทานจากประเทศอาเซียนของเรานานาสาระสำหรับท่านผู้ฟังนะคะใหม่ที่เพิ่งจะติดตามเราเนี่ยก็อยากจะแนะนำช่วงรายการนิดนึงว่าเป็นช่วงรายการที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะโดยแนะนำเทคนิคต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองนำเข้ามาสอดแทรกไว้สำหรับการเรียนรู้ทานนะคะโดยเฉพาะทานอาเซียนเพราะว่าช่วงนี้เราจะต้องให้ความสำคัญกับการเปิดประตูเข้าไปสู่การเป็นอาเซียนนะคะมีความรวมตัวรวมใจกันมากขึ้นตัวนิทานเองมีความสำคัญนะคะและก็มีบทบาทอย่างมากนะคะในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆไม่ใช่เฉพาะประเทศในเขตอาเซียนของเราเท่านั้นแต่เป็นทั่วโลกนะคะถ้าท่านได้ติดตามก็คงจะ นะคะพอจะทราบว่านิทานที่เราจะได้ฟังเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นๆมีลักษณะของนิทานหรือประเภทของนิทานเด่นๆ5ประการนะคะอันที่1ก็จะเป็นนิทานประเภทมหัศจรรย์นะคะก็คือ fairy tale นะคะตัวละครจะเป็นเด็กกำพร้าอาจจะเป็นตัวละครกำพร้ายากจนแต่ว่าเก่งนะคะแล้วก็มีคุณธรรมแนวคิดของนิทานมหัศจรรย์นี่ก็คือเรื่องธรรมะชนะอธรรมประเภทที่สองก็คือตำนานปรัมปรานะคะหรือเรียกว่า myths นะคะ myths myths ส่วนมากจะเป็นเรื่องของธรรมชาติรอบๆตัวและก็เทพเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเทพเจ้าทั้งหลายทั้งมวลนะคะนิทานตลกขบขันคือ jestนะคะ J-E-S-T Jest นะก็จะเป็นเรื่องของคนเจ้าปัญญาที่เลยเคยเล่าไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของเสียงเมี่ยงถ้าท่านผู้ฟังที่ติดตามคงจะจำได้หรือสีถนนชัยนั่นเองบางทีก็อาจจะเป็นนิทานคนโง่ก็ได้นะคะแล้วก็มีการล้อเลียนเสียดสีคนชั้นสูงก็มีถัดไปเป็นนิทานสัตว์นะคะ Tell ก็จะเกี่ยวกับการใช้สติปัญญาของสัตว์เพื่อเอาตัวรอดจากอันตรายแล้วก็เป็นคติสอนใจเรื่องที่ดิฉันได้เล่าในคราวที่แล้วเนี่ยเป็นนิทานประเภทนี้นะคะก็คือเป็นนิทานที่เกี่ยวกับกระจงนะคะกระจงภาษาอังกฤษเรียกว่า mouse deer เดี๋ยวก็คงจะได้เล่ากันต่อนะคะแล้วก็นิทานประเภทสุดท้ายก็คือนิทานประจำถิ่นหรือ legend นะคะ legend ยังไม่ได้มีความสุขสารน้อยไปกว่านะคะนิทานประเภทอื่นๆจะเป็นนิทานเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นเช่นเงือกนะคะปลาศักดิ์สิทธิ์ตำนานวีรบุรุษของไทยแล้วก็อาจจะเป็นผาแดงกับนางไอนะคะแล้วก็นิทานประจำถิ่นประเภทอื่นๆนะคะทำไมเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับนิทานนะคะนั่นจริงแล้วนิทานเนี่ยจะมีประโยชน์นะคะที่ทำให้เราเห็นในเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องสังคมเศรษฐกิจนะคะเรื่องความเชื่อเช่นผีนะคะหรือฤกษ์งามนะคะดวงชะตาค่านิยม พวกนี้จะแทรกอยู่ในนิทานเสมอเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามคราวที่แล้วนะคะจะขอทบทวนสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะสรุปบทสุดท้ายของเจ้า Mouse Deer หรือกระจงนิทานเล่มนี้มาจากมาเลเซียนะคะคือ The Mouse Deer and the Farmer เจ้ากระจงและชาวนานะคะเท้าความก็คือเจ้ากระจงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบนะคะชอบกินแต่สิ่งที่มันนอกจากมันจะกินพืชในป่าแล้วนะคะตั้งแต่พุ่มไม้เล็กๆยันพุ่มไม้ต้นไม้โตเนี่ยสิ่งที่มันชอบมากก็คือผักนะคะในสวนของฟาร์มเมอร์นะกินมันได้ทุกนะเป็นแถวๆเลยนะคะทั้งแกงกวาแครอทกะหล่ำปลีมันสำปะหลังกินหมดเลยนะคะคราวนี้วันหนึ่งเนี่ยมันก็เข้าไปในสวนของชาวนาใช่ไหมคะแล้วก็ติดกับดักค่ะนะติดกับดัก trap นะ caught in the trap ก็คือติดเข้าไปในกับ farmer ยังไม่มาใช่ไหมกระจงก็บอกตายแน่คราวนี้ the farmer will find me and I will be dinner for his family ถ้าชาวนาจับฉันได้ฉันจะกลายเป็นอาหารเย็นแน่ๆเลยนะคะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะแกล้งนอนนะคะทำตัวแข็งทื่อเลยนะคะ make his body very stiff นะคะก็คือแข็งทื่อแล้วพอชนามาเจอนะคะชนาก็เอามาจิ้มค่ะหยิบไม้มาจิ้มดูซิตายจริงหรือเปล่านะคะว่าจิ้มก็คือโพก the farmer picked up a stick and poked mouse deer with it mouse deer did not move ก็ชาวนาก็ทำไมคะจิ้มลงไปนะคะจิ้มลงไปที่เจ้ากระจงโดยเจ้ากระจงเนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไร The farmer picked up a stick and poked mouse deer with it. Mouse deer did not move. นะ The farmer poked mouse deer again, but harder. Mouse deer did not move. จิ้มแรงขึ้นไปอีกเจ้ากระจงก็ไม่มีการเคลื่อนไหวคราวนี้ farmer ก็เลยปล่อยนะคะ The farmer bent down and loosened the trap. ยอมปล่อยไปคงตายแล้วล่ะนะคะ As soon as ตอนจบAs soon as he was on the ground, Mouse Deer jumped up and ran quickly away. นะก็กระโดดค่ะพอปล่อยปุ๊บกระจงก็กระโดดและก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว Behind him, he heard farmer shouting, "You tricked me!" ได้ยิน "You tricked me!" Farmer ก็ตะโกนออกมาว่าแกหลอกลวงฉันแกหลอกลวงฉัน Mouse Deer laughed and ran deep into the forest.Once again, the clever little mouse deer had tricked an owl master someone. เจ้ากระจงหัวเราะแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าลึกเป็นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะที่เจ้า little mouse deer กระจงตัวน้อยเนี่ยได้หลอกลวงนะคะโดยใช้ปัญญากับชาวนา outsmart นี่หมายถึงว่าหลอกด้วยปัญญานะคะ outsmart There are more stories of the clever little mouse deer and his adventures. มีเรื่องมากมายเกี่ยวกับกระจงนะคะและก็การผจญภัยของเขา But we will hear of them another day. แต่เราก็จะได้ฟังมันในคราวหน้าจบโดยสมบูรณ์แบบนะคะเรื่องของกระจงและชาวนาในช่วงถัดไปนะคะดิฉันจะขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องของนิทานจากอีกประเทศหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองดูว่าน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรนะคะนิทานเรื่องนี้ก็จะเป็นนิทานที่มาจากประเทศนะคะคราวนี้เราจะข้ามไปประเทศเวียดนามกันบ้างนะคะประเทศเวียดนามเนี่ยน่าจะเคยเล่ามาเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเค้กนะคะขนมเค้กแต่ทีนี้ที่ทำจากข้าวนะคะเราจะได้ฟังเรื่องอื่นๆนะคะที่จะเกี่ยวกับ Milky Way ละคราวนี้ The Legend of the Milky Way นะคำว่า Legend นะคะ Legend ก็คือตำนาน Milky Way ก็คือทางช้างเผือกนะ Milk ที่แปลว่านมนะคะ Milky Way ทางนมหรือว่าทางช้างเผือกนั่นเองมาลองดูกันนะคะว่าจะสนุกสนานพอๆกับเรื่องของกระจงหรือเปล่าเรื่องมีอยู่ว่าLong ago, there was a very beautiful and charming princess. นานมาแล้วมีเจ้าหญิงที่สวยมากๆแล้วก็มีเสน่ห์นะคำที่น่าสนใจก็คือ charm นะคะไม่ใช่ถ้วยชามของเรานะคะ charm แปลว่ามีเสน่ห์ named Shuknu นะคะมีชื่อว่า Shuknu She was one of the many daughters of the king of the heaven เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์ของสวรรค์นะคะกษัตริย์แห่งสวรรค์ซึ่งมีลูกหลายคนนะคะ Shuknu was a hardworking maiden เขาเป็นหญิงสาวนะ maiden ก็คือหญิงสาวนะคะ M-A-I-D-E-N maid แล้วก็ใส่ en เข้าไปนะคะที่ขยัน hardworkingOften people could see her sitting on the shore of the Silver River to sew clothes for her younger sister. หลายๆครั้งผู้คนจะเห็นหล่อนนั่งอยู่ที่ชายฝั่งของแม่น้ำสีเงินเพื่อเย็บผ้านะคะสำหรับน้องสาวคนเล็กของหล่อนนะคะคืออาจจะมีเวลาว่างใช่ไหมคะก็เลยเย็บนะคะเย็บเสื้อเย็บผ้าให้น้องๆ นะคะน้องสาวOne day, a young man herded his buffaloes to the river. ก็มีคนหนึ่ง One day ก็คือวันหนึ่งก็จะมีคนหนุ่มนะคะต้อนนะคะปกติคำว่า herd herd แปลว่าฝูงสัตว์แต่ถ้ามันเป็นกริยาแปลว่าต้อนนะคะ herded his buffaloes นะต้อนควายอันนี้อยู่ในประเทศอาเซียนต้องเป็นควายนะคะ buffaloes to the river ก็ต้อนควายลงไปแม่น้ำ His name was Ngulangอันนี้ก็คือสำเนียงของเวียดนามนะคะอาจจะออกไม่ถูกต้องขออภัยนะคะคนเวียดนามก็อาจจะออกเสียงได้อารมณ์กว่านะคะอันนี้พอดีเราก็ต้องออกตามตัวอักษรนะคะนูแลง he was handsome young man with a kind heart เจ้านูแลงเนี่ยนะคะก็เป็นหนุ่มรูปหล่อที่มีใจดีนะคะเขาเรียกคำว่า kind heart นะคะ kind ตรงตัวเนี่ยค่ะ kind kind แล้วก็ heart ที่แปลหัวใจHe fell in love with the princess. ตกหลุมรักทันที at first sight. สำนวนนี้น่าสนใจนะคะ Love at first sight. Sight แปลว่าการมองเห็นนะคะ S-I-G-H-T. First เนี่ยแปลว่าที่หนึ่งเพราะฉะนั้น love at first sight นะคะก็เกิดขึ้นกับ princess. And he loved him too. แล้วเจ้าหญิงก็รักชายคนนี้ด้วยนะคะรักนูหลังด้วยเอาละสินะคะเหตุการณ์ก็คือพระราชาแห่งสวรรค์ The King of Heaven knew of their love and he gave his permission for his daughter to marry Nulang ท่านก็เห็นด้วยนะคะกับความรักของทั้งสองแล้วก็ให้ permission ก็คือการอนุญาตให้ลูกสาวแต่งงานกับ Nulang ได้ค่ะ The King of Heaven made the couple had to promise to continue their work after marriage แต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งขออภัยค่ะก็คือให้ทั้งคู่เนี่ยสัญญากันก่อนว่าจะทำงานอย่างหนักนะคะทำงานต่อไปหลังจากแต่งงาน The King of Heaven said you must promise to keep doing your work after you are married เจ้าทั้งสองจะต้องสัญญานะจะ keep doing your work ทำงานที่เคยทำหลังจากที่คุณแต่งงาน The happy couple answered together we promise King of Heavencouple นะคะ couple ก็คือคู่นะคะ the happy couple ก็คือคู่ที่มีความสุขคู่เนี้ย answer together ตอบพร้อมกันเลย we promise king of heaven เราสัญญานะพระราชาแห่งสวรรค์ก็ทั้งคู่สัญญานะคะไม่รู้สาบานด้วยหรือเปล่านะคะเรียบร้อยแล้วคราวนี้ they enjoy being married so much that they forgot their promise เขาก็มีความสุขนะคะมากกับการแต่งงานจนลืมสัญญา The king became furious and commanded the husband and wife to separate พระราชาโกรธจัดนะคะ furious ที่ไม่ใช่ angry ธรรมดานะคะโกรธจัดมากเลยนะคะ furious furious and commanded แล้วก็ออกคำสั่ง commanded นะคะ commanded นะคะเป็นคำที่เกี่ยวกับการใช้คำสั่งนะThe husband and wife to separate ก็บอกให้แยกทางกันเลยนะคะทั้งสามีภรรยานี่แยกทางกันเดี๋ยวนี้ Each of them would live on one side of the river and could only look at each other from across the river ให้แต่ละคนเนี่ยไปอยู่ในอีกฝั่งของแม่น้ำแล้วที่ทำได้คือมอง look at each other มองดูกันมาลันดูแกใช่ไหมคะข้ามจากฝั่งแม่น้ำเท่านั้นThe king permitted the couple to meet once a year in the 7 months of the lunar year. พระราชาเนี่ยอนุญาตให้ทั้งคู่นะคะพบกันปีละครั้งในเดือนที่7ของจันทรคติ เรามีจันทรคติกับสุริยคตินะคะ Lunar Year นี่คือจันทรคตินะคะ The month is called the month of sudden and short showers นะคะมีชื่อเรียกว่าเดือนแห่ง sudden ก็คือทันทีนะคะแล้วก็ short showers ก็คือหาฝนที่มาแป๊บเดียวค่ะ short อันนี้เราจริงๆถ้าเป็นชื่อเราก็อาจจะไม่อยากจะแปลเพราะไม่รู้จะแปลยังไงให้เพราะใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็จะมีคำศัพท์นะที่เราอาจจะเรียนรู้ได้นะจากชื่อเฉพาะ the month of sudden and short showers when they met each other they usually cry for joy ทีนี้พอสองคนเนี่ยการพบกันแต่ละครั้งก็มักจะร้องไห้ด้วยความยินดีนะคะ they cry again but with sadness และบางทีก็ร้องไห้ด้วยความเศร้า when it is time to separate เมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกันYou may have noticed that it's rained heavily at the beginning of the seventh lunar month in Vietnam. ถ้าคุณสังเกตดีๆนะคะเขาบอกว่าจะมีฝนตกอย่างหนักเลยในช่วงต้นของเดือนที่7ทางจันทรคติในเวียดนามทำไมล่ะคะ You will not see any ravens in the countryside during this month. คุณจะไม่เห็นไอ้ตัว ravens raven คืออะไรคะ raven คือนกขนาดใหญ่นะคะคล้ายๆกาแล้วก็ดุร้ายไม่ชอบรวมตัวเป็นฝูงนะคะจะชอบอยู่โดดเดี่ยวมันจะเป็นนกสีดำนะคะขนาดใหญ่ ravens นะคะอาจจะพบในการเขียนวรรณคดีเขียนงานนะคะ raven raven นะคะDuring this month จะไม่เจอนะคะไอ้พวกนกแบบนี้เลย The ravens fly up the heaven to carry a bridge that will cross the silver river เพราะว่านก ravens เนี่ยจะขึ้นไปบนสวรรค์ไปลากสะพานนะคะที่จะเชื่อมกันระหว่างแม่น้ำสีเงินโอ้โหงานหนักนะคะ Each 7 months the husband and wife Nulu and Chuk Nu cross the bridge together again นะทุกเดือนที่7นะคะทางจันทรคติทั้ง2คนเนี่ยก็จะข้ามสะพานเจอกันอันนี้ก็ค่อนข้างจะโรแมนติกดีนะคะแต่เจอกันแค่ปีละหนเท่านั้น There look up the sky on a clear night and maybe you can see the silver river stretch across the night ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในวันที่อากาศแจ่มใสนะคะบางทีคุณอาจจะพบแม่น้ำสีเงินที่ทอดยาว stretch stretch across the nightไปตามในช่วงเวลากลางคืน Remember Nulu and Chiknu อย่าลืมคิดถึงทั้งคู่นะคะทั้ง Nulu และ Chiknu sitting on the bank of the river of the Silver River นั่งอยู่ที่ริมฝั่งของแม่น้ำเงิน Looking across the eyes of their love มองตากันนะในความรักของเขาทั้งสองจบอย่างบริบูรณ์นะคะในวันนี้ต้องขอฝากนิทานเอาไว้นะคะยังมีเรื่องนิทานต่างๆนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกมากมายจะได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับเรานะคะสวัสดีค่ะ